Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. Najava usvajanja građanskog zakonika kojim bi između ostalog bilo zabranjeno telesno kažnjavanje dece u javnosti je izazvalo žustru polemiku. Današnja emisija je doprinos ovoj raspravi, a vaši i moji gosti su dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut i transakcioni analitičar. Čućemo i jednog mladog učitelja i kriminologa dr. Zlatka Nikolića. Moje ime je Ljiljana Mentus, a ja bih želela da najpre čujemo jednog, kao što sam najavila, mladog učitelja koji je nedavno, tek ove školske godine, počeo da radi u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. On napominje da se nikako nije pokajao što je izabrao ovu profesiju i ako su njegovi prvi utisci, nekako nisu oni koje je očekivao. Čućemo, dakle, jednog mladog učitelja jedne beogradske osnovne škole.
Najveći problem su mi disciplinski problemi u odeljenju. Imam par njih sa kojima vrlo teško izlazim na kraj. S jedne strane, naravno, to je moje zapažanje, neko da su ona zapuštena od strane svojih roditelja. Sa druge strane, zapuštena su i u školi donekle i sa njima se mora raditi na neki treći način, mora se izmisliti način. Svakom od njih se prilazi na drugačiji način. Dakle, ne postoji jedna specifična formula za svu decu, kako vaspitati, kako izbaciti te neke nepoželjne elemente, već svakom detetu prilazi se na drugačiji način. Postoji takođe par njih sa kojima pokušavam puno stvari, međutim još uvijek nisam uspeo da nađem neki adekvatan pristup. Desi se da napravimo, na primer, napredak u toku nedelje, kada dođe vikend, u ponedeljak se dete vrati sa istim osobinama. Sad moje mišljenje je da to dolazi možda iz porodice, ali opet na meni je da radim i sa roditeljima i sa decom.
Kad kažete da uspevate da napravite neke pomake, na šta tačno mislite, na primjer? Da li su oni disciplinovani u smislu što galame, ne sede na mestu, ometaju druge učenike, ili mislite na nešto drugo?
Ovako, ja radim u boravku, dakle nisam u redovnoj nastavi. Moje radno vreme je nakon njihove redovne nastave, ja sa njima radim domaće zadatke, imamo svakakve likovne radionice, muzičke i slične. Tako da je moj vid nastave malo slobodnija nastava. Tu se naravno
pojavlja... Koja ne zahteva onu disciplinu kao...
Ne zahteva, tako da. Je. Ne zahteva disciplinu sedenja na svom mestu sa rukama na stolu i slično, ali opet moraju da postoje neke forme. Pre svega nailazimo na disciplinske probleme u održavanju i tih formi. Dakle, to je svakodnevne tuče, svađanja, psovanje i ostalo sve što ide uz decu koja jednostavno nisu uspela da steknu te osnovne oblike ponašanja u školi. Oni nisu još uvijek u stanju da stanu u red. To su deca treći razred, dakle 9 godina. Da li je to propust prethodnih učitelja ili uopšte familijarno ili celog školovanja, sistema školovanja, ne mogu
ili
da vam kažem.
Ili celog društva.
Tako je, da. Ne mogu vam tačno reći, ali osnovne elemente ne poznaju. Dakle, stati u red, podići ruku kada nešto želiš da kažeš, ne upadati u reč drugome, slušati druge, pa slušati tako i mene.
Hvala. li oni ometaju drugu decu?
To nam jeste najveći problem, dakle ometanje druge dece, ali pored toga i njihovo devijantno ponašanje. To ponašanje prevazilazi, po mom mišljenju, neke granice deteta na tom nivou. Dakle, njihovo psovanje je sličnije ljudima u kafani nego što možete čuti kod nekoga ko možda od nekuda čuje kao dete. Naravno, sve će upiti, ali njihovo ponašanje nije u skladu sa njihovim godinama. Ponašaju se mnogo starije. Način na koji se oni obračunavaju jedni sa drugima.
Su te tuče bezazlene?
Te tuče više nisu bezazlene. Ja vam mogu reći da ja nisam u stanju njih da ostavim na 2 minuta same u učionici. Treći razred, tako nešto bi trebalo da bude moguće. Ja nisam u stanju da ih ostavim, zato što gotovo svaki put kada se tako nešto desi, oni naprave neki problem i imamo nakon toga razgovor i slično šta bi trebalo popraviti, na koji način, zbog čega se takve stvari dešavaju. Takođe, ono što meni lično jako smeta je što kod te dece primećujem recimo neku vrstu kajanja koja nije iskrena. Dakle, takva deca su u stanju da se pokaju, da kažu u redu pogrešio sam, ali to će za u roku od 5 minuta takve stvari se ponavljaju.
Oni dakle pokušavaju da manipulišu vam?
Ja bih rekao da da. Vrlo su lični tamo.
Jel se osjećate bespomoćni?
U nekim situacijama se osjećam vrlo bespomoćno. Opet, napominjem, dakle, nisu svi takvi. To je samo par...
Jel kontaktirate vi sa roditeljima, sa psiholozima?
Da.
Jel skrećete pažnju na takvo ponašanje?
Na takvo ponašanje se skreće pažnja pre svega roditelja. Šta primećujemo kod roditelja takve dece koja nisu u stanju da se... recimo, suzdrže u tom boravku. Primećujem kod nekih roditelja da njihov način postupanja sa njihovom decom, po mom ličnom mišljenju, nije dovoljno dobar. Nailazim na očeve koji su isu više agresivni, na očeve i majke koje jednostavno sami nisu u stanju da svoje dete kontrolišu. Da li u takvoj situaciji sam ja jedini tu koji mora nešto da uradi ili su i oni ti koji moraju da postupe drugačije? Mislim, vi ćete sami odlučiti šta je po vama istina.
Mislite o tom novom zakonu koji je u najavi do duše i upravo se raspravlja sada o tome da je zabranjeno roditeljima svaki vid telesnog kažnjavanja. Da li mislite da je taj zakon dobar ili da će on doneti niz zloupotreba, odnosno nepoštovanja, što je inače sudbina mnogih zakona kod nas?
Škola funkcioniše na taj način, da. Mi lepo kažemo detetu. Postoje određena pravila ponašanja u školi. Ukoliko se ta pravila ne poštuju, sledi kazna. Naravno, ta kazna nije fizička. Pokušavamo da kažnjavamo na sve druge načine. Dakle, izbacivanjem iz igre, dodatnim radom ili slično. Dakle, ono što dete, naravno opet pričamo o boravku, ono što jednostavno dete u tom trenutku možda ne želi, ali takođe te kazne moraju biti konstruktivne. Ne sme kazna biti takva da će dete ostaviti bez ičega, znači bez ikakvog zaduženja. Sa druge strane, roditeljsko vaspitanje je prilično drugačije. Dete provodi sa roditeljima najveći deo života i oni su mu najveći uticaj, pre svega u ranom periodu života. Ne mislim da je loše sitno, odnosno fizičko kažnjavanje, naravno ne pričamo o velikim batinama i sličnom, ali takve stvari se po meni mogu tolerisati i čak mislim da nisu nužno loše.
Čuli smo jednog mladog učitelja iz jedne osnovne škole u Beogradu. Zahvaljujem mu na učešću i doprinosu današnjoj temi koja nosi radni naslov. Da vas podsjetim, dete se ne sme telesno kažnjavati. Učitelju želimo uspešan radni vek.
Eko. Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Jazz u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali, da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame I konje ubijaju, zar ne, Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv, Happy Day, 28. novembra, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona I brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame I ostale kerefeke za mame, tate, bake I deke. Moj tata, moj tata. U prodaji. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa I Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Tema današnjeg izdanja emisije Rečeno I prećutano je Dete se ne sme ili sme fizički kažnjavati. Kao što sam najavila, u našem studiju je profesor dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut I transakcioni analitičar koji ima malih problema sa parkingom. Dobar dan, profesor. Dobar dan. Hvala vam najlepše što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
A tokom emisije čućemo I doktora Zlatka Nikolića, kriminologa, putem telefona. Evo samo da podsjetim naše slušaoce da je 15.000 dece prošle godine izvršilo neko krivično delo. Konstatuje se da je maloletnička delikvencija u porastu, a među počiniocima je sve više mlađe dece od 14 godina. Kažu da su ti izvršioci ta dečica sve brutalnija, bezobzirnija I da koriste čak I oružje. Direktor Zavoda za vaspitanje dece I omladine Dragan Rolović kaže da su deca ispod 14 godina nekada džeparila I obijala trafike, a danas čine teška razbojništva sa upotrebom sile I pod pretnjom oružjem. Decu mlađu od 14 godina naravno ne možete kazniti, ona ne mogu biti ni zatvorena, zapravo ne mogu biti pod ključem, kako se to kaže, I kažu da se maloletnici zbog izvršenog nasilja izmeštaju od porodice u institucije I da tu zapravo postaju okoreli nasilni odrasli ljudi. Da li je sistem bespomoćan I škola I porodice I policija? Doktore, šta vi mislite, koja je tu najslabija karika u tom lancu odgovornih?
Pa ja bih rekao da smo sami sebi vezali ruke zbog toga što smo određena dečija prava ugradili u zakone I zbog toga se gubi moć. Možda kažemo šta je moć. Moć dolazi od glagola moći. Znači, moćan je onaj koji može nešto da radi. Roditelj ili vaspitač ima roditeljsku ili vaspitačku moć. To je njegova sposobnost da utiče na dete, da dete radi ono što ne želi, a što je u stvari racionalno, korisno, dobro, pozitivno itd. Tako da, između roditelja kao prve figure, kasnije vaspitača I deteta, postoji konflikt. Postoji odnos poštovanja, ljubavi I tako dalje, ali postoji jedan konflikt jer detetom upravljaju njegove želje. I dete misli ako roditelj njemu ne dozvoli da ostvari svoju želju, da ga roditelj ne voli. I zbog toga se pojavljuje konflikt. I sad, ono mesto gde bi deca trebalo da se socijalizuju, da se nauče redu, da prihvate pravila, da shvate da I drugi ljudi imaju osjećanja, pa da razviju saosećajnost I tako dalje, to je porodica. I u porodici, ja ne znam da li je to danas najslabije mesto, možda u celom sistemu to je najjače mesto ako gledamo statistički. recimo da 70% porodice jako dobro funkcioniše, ali 30% porodice u Srbiji, to je isto tako jako velika, jako veliki broj dece koje su na razne načine ispuštene iz ruku.
Ali recite nam, molim vas, da li ta deca koja se ne mogu krivično goniti, dakle deca ispod 14 godine, imaju strah od kazni?
To sve...
Da li oni uopšte shvataju šta su uradili? Da li mogu biti svesni učinjeno? Šta kaže psihologija? I
to sve zavisi od toga, znači ovako da kažemo, dete kad se rodi, ono je egoistično. Ono tretira mamu i tatu samo kao neke figure koje zadovoljavaju njegove potrebe. Tako da detetu do neke četvrte godine je samo važno da li njega vole. Tek posle četvrte godine i ono počinje da voli druge, i tako što mu roditelji razvijaju saosećajnost sa drugima. Recimo, kad dete udari nekoga, onda roditelj kaže kako bi tebi bilo da tebe neko udari. I onda dete razmišlja, aha, drugi su kao ja, znači oni nisu samo slike, oni su, imaju osjećanja, i to se kultiviše, to se razvija, to se neguje, je li tako? Ali imamo decu koja su zanemarena, znači gde roditelji to ne rade jer su ili zauzeti preživljavanjem, ili su jednostavno neodrasli, emocionalno nezreli i zbog toga se bave svojim poslovima, ne decom. Ali u poslednje vreme imamo sve više razmažene dece. To su ona voljena deca kojima roditelji ugađaju i kojima je sasvim normalno da im roditelj, da ih roditelj servisira, koji nemaju osjećanje zahvalnosti, nemaju bilo kakvo osjećanje dužnosti, a onda ako roditelj je više iscrpljen pa ne može da ispuni njihove želje, onda postaju nasilni, agresivni, ne znam, dečak 17 godina juri mamu s nožem oko stola zato što neće da mu da 50 evra da on kupi nešto što je zamislio i tako dalje. Tako da je to nešto što se kod dece razvija, a u ovom konkretnom slučaju koji nas je oko napada na Rašu Popova privukao pažu javnosti.
Da, taj slučaj je da u žiži.
Ja bih rekao ovo, da ono koliko sam ja shvatio, da je otac tu decu slao u spoljašnji svet da donesu plen. Znači, to su dobra deca svog roditelja, jer on ih voli kad oni njemu donesu neki plen, a surovo ih kazni kad oni to ne urade. I onda, znači, roditelj u stvari izgrađuje stav prema drugim ljudima. I sad kako ta deca doživljavaju te druge ljude? Doživljavaju ih kao plen, imaju mentalitet grabljivca, predatora. Znači, i način, ako biraju stariju nemoćnu osobu, koju onda napadnu, je li tako, kao grupa, kao mali čopor, dva loša ubiše Miloša i tako dalje. Tako da, odnos roditelja i deteta može biti vrlo različit, je li tako, i borimo se protiv raznih stvari, ali borimo se i protiv ovih novih patologija, jer je sve više i više popustljivog vaspitanja, sve više i više razmažene dece koje izrastaju u patološke narcise koji su skloni nasilju.
Profesore, po vašem mišljenju, da li su u našem društvu veći problem zlostavljana deca ili ta razmažena i prezaštićena deca koja su po pravilu neradnici, koji su narcisoidna, i da li su veći problem ovi nemoćni roditelji koji sve dozvoljavaju svojoj deci ili ti nasilni roditelji, siledžijski da kažem?
Znate šta, patnja svakog deteta je veliki problem, tako da se ja ne bih opredeljivo što je veći problem, jer su ti problemi rašireni po određenim grupama, da kažem, možda i klasama, jer ovi koji su u siromaštvu ili nevici siromaštva su prezauzeti preživljavanjem i oni često zbog toga zanemaruju svoju decu, jer nemaju vremena, bore se, nisu kultivisani, nemaju neke roditeljske veštine i tako dalje. Srednja klasa i, da kažem, posebno viša klasa je sklona ovom drugom. Sklona jednoj kombinaciji razmaživanja i zanemarivanja. Da kažemo što je razmaženo dete. Razmaženo dete je ono dete koje nije bilo kažnjavano, kome roditelji nisu uspeli da povuku granice. Kad kažemo povući granicu, to je granica između dozvoljenog ponašanja i nedozvoljenog. Između onoga što može da se dobije i onoga što ne može se dobije. Tako da ta deca u stvari manipulišu, oni upravljaju svojim roditeljima, umesto da roditelji upravljaju njima. I onda kada odrastu, to nastave da rade, ali tako. Ali ti roditelji koji su, recimo, uspešni, prezauzeti i tako dalje, daju deci materijalno, a ne daju sebe, ne daju svoje vreme, svoju ljubav, nego im ljubav pretvaraju u poklone. I onda ta deca izrastaju u jedne bahate, narcisoidne tipove koji misle da su bolji od drugih, koji imaju bolje automobile, drugačije se ponašaju, i u stvari pokazuju jedan visok stepen oholosti prema drugima, što naravno uključuje i nasilje.
Od ovog trenutka sa nama je putem telefonske veze i doktor Zlatko Nikolić, kriminolog. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Hvala vam što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Evo, mi govorimo, kao što sam vam i najavila, da li se deca smeju ili ne smeju telesno kažnjavati. Ali volela bih da čujem kakvo je iskustvo i oba moja sagovornika. Da li ste vi doživljavali od vaših roditelja poneku ćušku, batine ili već neko telesno kažnjavanje?
Ja jesam i zaslužio sam.
Ja takođe i nikad nisam ni pomislio da me recimo...
A šta jeste, izvinite? Šta jeste i mislite da ste zaslužili?
Ja jesam zaslužio. Nema problema. Šta god da sam uradio, majka je bila uvek u pravu, od nje sam dobio više ćuški, jer ja sam porastao u velikoj porodici, 6 dece, i to je trebalo disciplinovati, uvesti u red, izvesti na put i tako dalje. Hvala Bogu, kako se kaže, svo 6 je izašlo tamo gde treba i kako treba.
A vi, profesore Milivojeviću,
kod nas je tata bio zadužen za kažnjavanje, međutim, kao što je rekao kolega, svaki put je bilo pravedno i nijedan put nisam doživeo taj njegov postupak kao negaciju ljubavi, da on mene ne voli. Nego sam, tako, razumeo to kao jedan normalni deo vaspitanja koji je prisutan kod nas.
Vi ste takođe roditelji, koliko znam. A da li ste vi tokom odrastanja vaše dece koristili telesno kažnjavanje i kada?
Pitate mene, ili tako?
Pitam, izvolite, gospodine Nikoliću.
Imam dva sina, starijeg prvog, znači sam kažnjavao u nekoliko navrata za dva kažnjavanja koje on ne pamti, kaže, a ja se pomalo kajem jer sam bio na ivici jarosti, a to roditelj ne sme da dopusti. Mlađeg nikad nisam pipnuo zato što je on gledao vaspitanje ili kažnjavanje starijeg ako pogreši, tako da je to podražavanje ili oponašanje dozvoljenog, nedozvoljenog bilo sasvim izvesno i jasno. Trudio sam se dakle da svi moji zahtjevi budu precizni i koncizni, da ne može da se shvati ovako ili onako drugačije od željenog i nisam imao problema. Moram da se pohvalim da sam ja sasvim srećan otac sa dva odrasla sina, jedan 37, jedan 27 godine i u stvari već sam postao i deda, tako da će sada oni moći da se bave onim što, gde sam ja stao.
A vi, profesore Milivojeviću?
Da, možda između 10 i 20 puta tokom njegovog detinjstva. Imam sina koji isto odrastao, vrlo sam zadovoljan time kako je, da kažem, ispao na dobrom je putu, da. I tako dalje, ali ja mislim da je to normalan deo vaspitanja. Ukoliko to vaspitanje ide po formuli ljubav i disciplina. Znači, roditelj je dužan da detetu da ljubav, jer pokazujući ljubav na razne načine mu u stvari pokazuje da je vredno ljudsko biće, da ga voli, da pripada, da veruje u njegove sposobnosti, da ga poštuje i tako dalje. Ali, kao što sam rekao malo pre, deca tako, ne znaju šta valja, ne znaju šta ne valja, i zadatak roditelja da ga disciplinuje, da ga nauči. Jer disciplina dolazi od reči disciplinare, što znači podučavati, jel tako? I sad mi učimo decu šta smeju i šta ne smeju. To šta ne smeju, jel tako, to je ono granica. Odovde može, odavde ne može. Ali nema granice bez graničara. I roditelj je tu kada dete nešto što je, postoji nekoliko situacija za koje ja mislim da roditelj jednostavno mora da fizički primeni nasilje. Naravno, ne kažem ja da svi roditelji treba da tuku svoju decu, kao što smo čuli iz prethodnog, jel tako, ne mora, mogu da proći bez toga. Ali ja smatram da država nema pravo da zabrani roditeljima koji su već u velikoj krizi, oslabljeni i tako dalje, da jača decu, a da slabi roditelje u ovoj situaciji kad smo potpuno nemoćni i u smislu škole i u smislu, videli smo, policije, sudstva, vaspitnog sistema, i zbog toga je to legitimno i zakonski dozvoljeno trenutno.
Budući da UNICEF zahteva opreznije kvalifikacije nego koje su se ovih dana mogli u medijima pronaći, da su ta deca banditi, nasilnici, sileđi i kriminalci, UNICEF smatra da je to neetično, pa predlažem da u daljem razgovoru koristimo termin o deca koja se nasilno ponašaju, da tačno znamo o čemu se radi.
Nisam čuo da smo ja i kolega tako nešto upotrebili.
Ne, samo želim da...
Da, UNICEF je u pravu, ali treba da napravimo distinkciju između nasilničkog ponašanja roditelja ili nasilja u porodici i disciplinovanja.
Da, da li svako telesno kažnjavanje fizičko zlostavljanje?
Ja govorim o kaznama, vaspitnim kaznama, koje su i mrki pogled mame i podignuti glas mame ili tate, a i poneka, kako se to kolokvijalno kaže, ćuška. Nije, dakle, potreba, niti neko želi da povredi dete, ni emotivno, ni fizički, još manji. Ako se negdje i pogreši, to ne znači ispravlja se dodatnim nagradama, jer za svako pogrešno ponašanje treba ga sprečiti, taj kočničar, što reče kolega. Mora mu se pokazati, mora neko da mu pokaže da to nije dozvoljeno, a taj neko je vaspitač, pa se uvek zna uloga starijeg vaspitača i uloga mlađeg korisnika te usluge, vaspitača sina ili ćeri. Dalje, za svaku pozitivno ponašanje dozvoljeno, treba ga nagraditi. Nagrada i mamin osmeh i tatino klimanje glavom i ovo pokazivanje rukom napred, bravo sine i tako dalje. Sve to sastavni deo vaspitanja. I zato ni jedan pravnik, koji ovi naši nisu ni svoju materiju dobro obradili, pogledajte kakve čopave i nikakve zakone imamo, sad će da se bave vaspitanjem. Vaspitanje je proces koji ne trpi pravne norme. Ne može da se pravnizuje nešto što proizilazi iz običajnih, kulturnih i religioznih potreba i navika ljudi. Prema tome, šta god da donesu, da napišu taj zakon, ja im tvrdim, evo sad zapišite, da će biti mrtvorođenče, a jedinu posljedicu će imati, i to negativno, da će mnogi od roditelja biti proglašeni kriminalcima ako ih neko prijavi i budu kažnjeni. Zašto bismo sada na silu pravili povećani broj kriminalaca, mi imamo već prenaseljene zatvore? Zašto bismo decu ostavljali bez roditelja ako ih stavljamo u zatvor i tako dalje, i imat ćemo još gore?
Mogu ja nešto sad da kažem?
Izvolite.
Recimo, ovde je dosta emocija oko ovoga zbog toga što su mnogi odrasli kao deca, nisu imali tako pozitivno iskustvo sa telesnim kaznama kao kolega i ja, nego su to doživljavali kao zlostavljanje. Nisu dobijali ljubav, pa nisu znali da ih roditelji vole, pa su ih roditelji samo kažnjavali. Razne su sudbine i onda oni kad odrastu postanu vrlo ostrašćeni borci protiv telesne kazne. E sad, ono, posljedica svega toga je da naučna zajednica, da tu vlada jedno pravilo političke korektnosti, da ako neko izađe i kaže, pokaže neke podatke, onda on bude sankcionisan. S jedne strane je to ogovaranje, razne etikete koje se lepe i tako dalje. Ali s druge strane je jedna cenzura podataka. Recimo, Švedska je 79. godine prva zemlja koja je uvela zabranu telesne kazne. Već sledeće godine 500% je skočilo prijava za zlostavljanje dece. Ljudi su vrlo ponosni jer kažu da, koji su to uveli, da eto, Šveđani su 90% su osudili uvođenje te pravne norme, znači to nije bilo demokratski, nego je to nasilno stavljeno, a već godinu dana kasnije samo 15% je osuđivalo to. Zašto? Pa zato što su se uplašili da im uzmu decu. 5000 dece je oduzeto u Švedskoj od svojih roditelja. Ali onaj podatak koji je najvažniji i koji je na liniji ovoga što je rekao kolega, to je da 79. su uveli to, znači 94. ta generacija koja je tako vaspitana imala 15 godina i tada je u odnosu na 10 godina pre toga, na 84. 6 puta povećano nasilništvo u mladoj generaciji, odnosno maloletnička delikvencija. Pa da li mi to hoćemo? Da li mi hoćemo da zabranimo da bi porasla delikvencija?
Ali pristalice donošenja zakona o zabrani telesnog vaspitanja kažu da to vređa dostojanstvo deteta, da se takva deca uče modelu nasilnog rešavanja problema i da izrastaju na kraju u agresivne osobe. Je li ima tu nekih proučavanja naučnih?
Nema dostojanstva kod dece u tom periodu. Ono se tek gradi. To pravnici ne znaju. Oni misle da je sve što hoda podložno pravnizaciji ili tom njihovom pravničkom perfekcionističkom logizmu. To je glupost. Pa neka oni rade ove svoje zakone. Pogledajte taj ZKP, na šta im liči, koliko puta donosimo zakon o krivičnom postupku. I sad će taj isti tvorac ovog građanskog zakonika da nam upisuje pedagogiju Marije Montessori, koja kao projekat, kao eksperiment propale u Italiji i u Americi. A neka pročitaju bar istoriju pedagogije pa će znati. Ali mi imamo katedru pedagogije ovde, imamo psihologije. Pa ne može da pljunu na jednog Ajzenka i sva njegova istraživanja da, gde se kaže da iz eksperimenta ne može da se stvori moralna osnova bez empatija. Empatija se stvara kažnjavanjem i nagrađivanjem, odnosno ne može bez tih izgrađenih ručnih kočnica da se govori o moralnosti. A kad nema moralnosti, nemate ništa.
Dobro, šta onda preduzeti kada su u pitanju izvršioci krivičnih dela deca mlađa od 14 godina koja ne podležu krivičnoj odgovornosti?
To je takođe moja oblast, pa neka kolega dozvoli ako hoće da i kažem nešto o tome, ako ne.
Samo izvolite.
Mi imamo čitavu lepezu mera i postupaka, samo se oni ne primenjuju adekvatno. Dakle, problem bi bio da kad je problem dete, dakle devijant, još nije delinkvent. Delinkvent je tek kad počini prestupe koji su kažnjivi po krivičnom delu, samo je maloletan pa ne. Ali ona problem deca od trećeg, četvrtog razreda počinjuje se psihopatije, već ispoljavaju negde treća, peta godina, oni kad čereče mačiće, kučiće i ostalo, pa se vidi učiteljica, pedagog i psiholog bi trebali da su školski tim, kažem tim, jer tim čine troje najmanje pa nadalje, i onda bi trebali da se pozabave tim detetom i njegovim roditeljima, da pomognu u umešnosti, podizanju umešnosti roditelja za ustanje dete. Ne su svi roditelji jednako sposobni, nemoj da se lažemo i ne možemo mi kao roboti da se ponašamo. Ako to izađe iz okvira, onda stupa na stenu onaj drugi i rekao bi ja prvi formalni kontrolor koji uvodi socijalne stege, dakle centar za socijalni rad, i ta socijalna kontrola formalno se uvodi tada, ali on je već delinkvent. Za to imamo nekoliko postupaka, sve do otvorene zaštite u Zavodu za vaspitanje. Ne može da me neko zbog neke kvazi humanosti ubeđuje da treba inkluzija. Pa sad mešamo babe i žabe. Tu decu maltretiramo i tu koje su ometane u razvoju i onu koja su normalna. Pa sad jedno, da bi ostvarili neko je pravo kvazi humanističko, mi rušimo druga prava ovih drugih. Moje je pravo, mom detetu, da se normalno razvije i školuje, a njegovo je pravo ostvareno tamo gde je. I treba da ga isključi škole ako je nedisciplinovan, ako ometa druge, a mi za njih imamo škole. U toj otvorenoj zaštiti, u VP domu, u KP domu za maloletnike u Valjevu i u svim KP domovima u Srbiji. Znači, niko njihova prava za obrazovanje neće dirati.
Dakle, vi smatrate da je decu nemoguće uvek kontrolisati ili disciplinovati na nenasilan način?
Ja, da, ja se slažem sa kolegom. Vi ste me pitali malo pre u vezi toga što kod nas se nekako promoviše da nasilje rađa nasilje, je li tako?
Da.
I ispod toga...
I zagovornici ovog zakona smatraju da ukoliko tučemo, odnosno telesno kažnjavamo našu decu, da će oni izrasti u nasilne osobe.
Da, to je jedna, ovako logički gledano, ta stvar ne stoji, ali kad gledate malo dublje, onda vidite da je to stvar jedna propaganda koja ima određeni cilj. Naime, pre 30-40 godina smo zaista primetili na klinikama da neki ljudi koji maltretiraju, znači zlostavljaju decu, ne, nije u pitanju telesna kazna, nego zlostavljanje, da ti ljudi su često bili zlostavljani u detinjstvu. I tako je nastala ta ideja da neko ko je zlostavljač ima iluziju da može da bira ili da bude zlostavljač ili da bude žrtva i onda bira da bude zlostavljač i onda nastavlja to kad odraste. Međutim, kasnije istraživanja koje su obuhvatili svu zlostavljanu decu, znači ne samo one koje su vršila zlostavljanje kao odrasla pa su zato bila predmet istraživanja, nego mnogo šira populacija je pokazivala da više od dve trećine takvih
zlostavljane dece,
deci uopšte nisu nasilna. Oni su upravo suprotno od toga, oni ne žele da liče na one koji su nekada njih zlostavljali i tako dalje. Tako da, statistički gledano, ta stvar ne stoji. Druga stvar je nova istraživanja koje pokazuju da upravo su najnasilnija ona deca koja nisu bila telesno kažnjavana. Nije poenta u telesnoj kazni, nego je telesna kazna indikator koliko roditelj kontroliše dete, koliko je uslovno rečeno strog. Tako da ti popustljivi roditelji, oni ne kažnjavaju svoju decu i najveća je veza nasilja prema vršnjacima, prema životinjama, čak prema roditeljima. Mama je obično žrtva, znači dete pljuje, šutira, grize, zatim vaspitačice u vrtićima i tako dalje. Znači ozbiljnije zemlje imaju statistike po tom pitanju i vrlo jasno pokazano, a to i zdrav razum tako nama govori, neko naše životno iskustvo, da oni roditelji koji su strogi, koji kontrolišu dete, oni u stvari pomognu tom detetu da razvije samokontrolu i da razvije ovo što je rekao kolega, empatiju. To je ključna stvar. Jer mi smo u početku mislili da samo zlostavljena deca postaju psihopate. Danas, a ja bih dao neku referenciju, jer ljudi ovde u Srbiji to ne znaju, ja sam više od 20 godina supervizor u popravnim domovima u Sloveniji. I onda vidim kako se to menja iz godine u godinu i kako je se više i više u domovima u stvari one voljene dece koje su pustljivo vaspitana, koja nisu bila telesno i na bilo koji drugi način kažnjevana. I to je, i zato sam ja toliko se ovde angažujem, jer pokušavam da sprečim jednu veliku glupost koja ovako na prvi pogled deluje super, je li tako? Mi smo protiv toga da se deca biju. Ali kad uđete u to, da tučemo decu, da batinamo, znači batina neka velika, to su strašne slike koje same te reči pozivaju u glavi.
Da.
Jedno je to što kaže kolega Ćuška, znači prstima po guzi, jedan put, dva put, tri put, kad je dete malo, jer posle onda ne treba, je li tako? A drugo je fizičko zlostavljanje deteta ili psihološko, koje je još teže, jer roditelji koji žele da, koji imaju negativan stav prema detetu, pa ako bi zaista pratili tu kaznu, tu društvenu sankciju, zabranu, recimo da im se zabrani, oni će preći na psihološki teren, oni će ponižavati, a to ostavlja mnogo dublje i nevidljivije ožiljke, jer dete onda ne može da prepozna agresora.
Kako biste vi, šta biste vi uradili? Evo, pre neki dan sam prisustvovala jednoj sceni, da kažem, na autobuskoj stanici. Jedna, očigledno baka, je bila sa unukom, možda prvi, drugi razred osnovne škole, koji je urlao na nju, koji je šutirao po cevanicama, koji je vukao dugmeta sa njenog mantila, koji je šutirao, koji je vikao, psovao, vređao. Šta je po vama ona trebala tu da uradi?
Već ste opisali vaspitano dete na novi način. Mi ćemo imati to sve više.
Ali dobro, šta je ta baka trebala da uradi?
Vidite, reći ću to. Moje kolege švedski kriminolozi koji se hvale službeno jer moraju da brane državu i sve ostalo, odnosno to što je tamo doneto na silu, kako kolega reče, jeste, su zaključili da kad su prestali da roditelji biju decu, sada deca biju roditelje. Nažalost, kod nas i ubijaju. A kad smo zabranili nastavnicima i mrki pogled i isključenje iz škole i upisivanje iz ostanaka koji bi ga tamo vodili, onda imamo prebijanje, šikaniranje i ubijanje nastavnika. Mi ne možemo da zažmurimo prema tome. A ova baka, da bi se odbranila od tog nevaspitanog, konačno već zapuštenog i vaspitno ispuštenog dečaka ili devojčice, ne šta je bilo, jedino šamar, ne govorim o nasilju, šamar nije nasilje. Vidite, ja sam dok sam radio u zatvoru propisao na moju intervenciju, drugi nisu pratili to tako, da stražar ne sme da šamara, to kaže mi policajac ne sme da šamara, zato što šamar nije upotreba fizičke snage za onesposobljavanje, nego za ponižavanje i vređanje onog ko je ošamaren. Prema tome, stražar ne sme da ošamari osuđenog, policajac ne sme da ošamari građanin. Može boksom ako hoće ga onesposobiti ako je ugrožen, ali ne šamarom. Prema tome, ta baka, kad bi potrebila šamar, to nije nasilje i da se ne lažemo mi s nasiljem. Drugo, postoji metoda, kolega to već zna odlično kao i ja, koja se zove metoda sprečavanja i prisiljavanja, u kojoj prvo sredstvo nije fizička kazna ili bilo koja kazna, nego prvo sredstvo je kontrola. Kad su roditelji kući, deca u vašoj zgradi iznad vas ne lupaju, vidite i po tome da su tu. Drugo sredstvo je opomena, treće sredstvo je pretnja, odnosno to je opomena sa ukazivanjem na posljedicu i roditeljima odmah kaže nikad ne koristite pretnju koju ne možete da realizujete. Pretnja je najgora ako se ne realizuje i zato ne možete ubiću te, rastrgnuću te i tako, to su gluposti. Pa je zabrana, četvrto sredstvo i tek na kraju, dragi moji, drage moje, kazna. A kazna ne znači prebijanje, nego ovo, ne možeš da izađeš, ne može ovo, oduzimam ti pametni smartfon ili kako se već zove, ili tableti, što šta može da se izrekne kao kazna, nema sladoleda i to je kazna.
A šta biste vi, gospodine Milivojević, uradili?
To su delikatne situacije, jer meni dolaze, recimo, mame čije dete ima 14, 15, 16 godina, koje izlostavlja, i te mame se pitaju gde sam pogrešila, sve sam čitala, radila sam čitala po knjigama, dala sam mu puno ljubavi, verovatno mu nisam dala dovoljno ljubavi, čim se tako ponaša prema meni, itd. Tako da ta baka doživljava ono u čemu je verovatno i sama doprinela. Jer to dete nije prvi put nju šutnulo, nije prvi put pljunulo, ugrizlo ili ne znam šta, nego je trebalo prvi put kad se to pojavi da mu jasno postavi granicu. U konkretnoj situaciji koju ste opisali, ja sam nekako u životu naučio da proveravam. Znači, ja bih pitao gospođu, jel vam treba pomoć? Pa ako bi rekla da, treba mi pomoć, onda bi se obratio to malom, onako kao krupni muškim glasom i rekao, prestani to da radiš, stanite i tako dalje, hoćeš da zovem policiju. Znači, ne bi se na neki drugi način mešao.
Telesno kažnjavali, da.
Ne
biste njoj preporučili
pazite,
da telesno.
Ima jedna izreka koja je nekada važila, da dete ne vaspitavaju roditelji, nego celo selo. I recimo ja kad sam u mojoj generaciji išao prvi raz za osnovne škole, moj tata je dao jednu poruku pred učiteljicom i rekao, ako ne sluša, vi ga slobodno udarite, ako nećete, kažite meni, pa ću ja kod kuće da izađem s njim na kraj, je li tako? I na taj način on svoj autoritet roditelja delegira učiteljici. Naravno, ona me nikad nije udarila ili bilo šta slično, ali ja sam znao da iza učiteljice stoji moj tata. I to je autoritet, znači ako škola nema moć da kazni, osim ukor ovaj onaj, znači ako je dete problematično za mjesec dana treba da ga izbaci iz škole, kako da ga izbaci kad je osnovna škola obavezna, ali tako? Škole su nemoćne. A ono što školama daje moć su u stvari roditelji koji kad dete napravi prekršaj u školi, kad budu obavešteni o tome, treba o tome da razgovaraju i da posvete veliku pažnju tome i da eventualno naprave neki ugovor sa detetom koji uključuje i nagrade i kazne i tako.
Kažu da postoje dva tipa roditelja školske dece. Jedan tip koji nemoćno dolazi kod nastavnika, učitelja i koji kaže radi s njim šta hoćeš, ja mu ne mogu ništa. I drugi koji se ponaša oholo prema vaspitaču, prema učitelju, prema nastavniku i koji kaže ne smeš da mi pipneš dete, koji jako štiti dete. Mi smo na početku ove emisije čuli jednog mladog učitelja, žao mi je što vi niste imali priliku da ga čujete, ali pošto sad govorimo samo o ovom zakonu, ovaj zakon ne predviđa, on štiti ove maloletne prestupnike, a ne kaže ništa šta treba da radi njihova žrtva i koja su prava žrtve. Dakle, šta može, ajte da upotrebimo opet Rašu Popova, šta je on mogao da uradi da su ga oni napali, kao on je opisao to, kao čopor vukova oko njega su se sjatili. Nažalost, hvala Bogu, nije došlo do nekog fizičkog maltretiranja, ali on je gospodinu godinama, da.
Došlo je, znači...
Kakva su njegova prava?
Došlo je do fizičkog maltretiranja, oni su pokušali, navaljivali, vukli i tako dalje, on se naguravao sa njima, tako, i uspio je da pobegne u svoj stan. Međutim, kad vas neko uhvati i kad vas, znači to je nasilje, šta je nasilje? Nasilje je ono što ljudi rade na silu, fizička sila. I kada se to desi, tada imate pravo da se branite. Znači, isto tako fizičkom silom može da se brani. Samoodbrana, to je kada neko primeni fizičku silu da bi zaustavio napad druge strane, to nije osveta. Jer osveta bi bila da on sad trči za njima, da ih juri, da ih stigne, kako se vi usuđujete i tako dalje. Znači, samo da zaustavi napad, ne sme da prekorači tu nužnu odbranu, ali mislim da kolega ima više argumenata da odgovori na to pitanje.
Gospodine Nikoliću, halo, da li ste tu? Šta vi mislite, koja su prava žrtvi? Šta treba da radi žrtva? To zakon ne predviđa.
Kada
su u pitanju maloletni prestupnici.
Ne pravi razliku od napadača, maloletan ili punoletan. Svi koji vas napadaju su jači od vas. To znači da imate pravo da se branite. To je, da kažem, prirodno pravo. Ali je zakon limitirao dokle
je to... Ali vi ste
to...
bespomoćni.
Da.
Vi ste bakica od 80 godina.
Oni biraju žrtve. Žrtve se i biraju. Zašto pedofili napadaju decu? Zato što tu nema otpora i lako su zavodljiva. Zašto su gerantofili nasrtali na babe? Zašto zoofili beže od ljudi uopšte nego idu na zoofila na životinje? Zbog toga što nema otpora, jer su nesposobni. A ovi su kao čopor vukova, dobro ih je pisac Popov opisao, jer su procenili kao vukovi da je sa slomljenom nogom, kako se to kaže, i da je laka žrtva. Ali žrtva, ma koliko bila slaba, ima pravo na samoodbranu. A samoodbrana je, pitali ste za zakon, regulisana krivičnim zakonikom dokle ona traje. Dakle, gde je nužna odbrana, gde je prekoračenje nužne odbrane, a to bi bilo ovo što kolega kaže, ako bi se otrgao, pa ih onda jurio dok stigne nekog i da ga dokusuriš, kako se kolokvijalno opet kaže. Mi, nažalost, kad pravimo ove, ja kažem, naopake ili čopave zakone, ne vodimo računa o konsekvencama, ne vide ovi zakonopisci, ne vide šta se dešava iza, koje su posljedice, koje su konsekvence. Amerikanci su tako nekritički, sećate se, 20 neke uveli zakon o prohibiciji, pa su od jedne relativno nealkoholičarske nacije napravili inađi alkoholičare, a zato su usput kao nus produkt dobili Al Capone i ostale mafijaše koji su toliko obogatili da iza toga ni jedna državna vlast nije mogla da ih suzbije, nego su i oni uvek korumpirali i išli su ispred nje. Otuda, dakle, ovi naši kad poapse tolike roditelje ili strpaju ih u luznice kao što su neki naši gastarbajteri u Švedskoj prolazili, a onda ćemo se vatati za glavu, a ovi zakonopisci, neću da ih imenujem, sramota me više da ih pominjem, oni su samo obični ili tek obični pravnici koji su i te pravne norme koje su vezane za njihovu užu profesiju loše i nikakve, nego nam uvoze neke pravne transplante tuđe zakone. Šta je falilo građanskom zakoniku iz Austro-Ugarske od oslobođenja Srbije 1870. neke, pa do 46. je važio taj isti zakon, a nije imao odrednicu o vaspitanju dece i ovome što ovi sada izmišljaju kao novu rupu na seksu.
Evo, na samom smo kraju emisije i ja moram da vas pitam, šta vi mislite, kakva će biti sudbina ovog zakona ako se donese? Da li će to biti još jedan kompromitovani zakon koji se neće poštovati i koji će biti, koji će se zloupotrebljavati?
Ovo jedna reč, izvinjam se kolegi, jedna reč, mrtvorođenče. Ništa. Šta može od mrtvorođenče da bude, to će biti od ovog zakona.
Ja se, za razliku od kolege, ne slažem sa njim, zbog toga što je ovaj građanski zakon i trenutno, on samo otvara na mala vrata, znači on otvara prostor za sledeće zakone u kojima će biti obuhvaćena ova materija i država će pokušati da reguliše naše živote na jedan totalno glup i kontraproduktivan način, znači da vam država uđe u spavaću sobu vašeg deteta i da kontroliše šta vi tako radite. Tačno je da kod nas većina zakona se ne sprovodi. Međutim, ako ja čujem sumnjive zvuke iz vašeg stana i mislim da vi tučete vaše dete, ja ću da zovem policiju. Policija će, pošto je dete u pitanju, morati da dođe. Vi ćete morati da date izjavu u policiji, morat ćete da idete u centar socijalni rad, morat će nenajavljeno vas posjeti socijalni radnik i ostaće sumnja. Jer znate, sumnja je takva stvar od koje ne možete se operete. Znači, kad neko sumnja u nešto, on može samo da dokaže da je njegova sumnja opravdana, a ne može da odbaci sumnju. Znači, on je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Sumnja ostaje, je li tako? I desit će se jako puno loših stvari na relaciji roditelj-dete, gde će malo odrasli dete da ucenjuje, da kaže, ako mi ne kupiš to i to, ja ću tebe da prijavim, meni su rekli u školi, itd., itd. Onda će se mešati babe, dede, komšije, kao što sam rekao. I ono što već imamo, veliki, recimo u Sloveniji, gde ja malo poznajem simptomatiku, veliki broj prijava za seksualno zlostavljanje dece u slučaju teških razvoda. Kad počinju da se mrze, onda pripisuju jedno drugom seksualno zlostavljanje. Ovo će biti novo ulje na vatru.
To ste upravo. Već imamo jedan slučaj dole negde oko Žitorađe ili gde se dešava.
Da, nažalost, evo, emisiju smo upravo završili. Šta je sa uzorima, modelima ponašanja današnjih mladih? Šta je sa nasiljem u kome je, čini mi se, ogrezlo ovo društvo neki drugi put? Zahvaljujem gospodinu doktoru Zoranu Milivojeviću, psihoterapeutu, na gostovanju u našoj emisiji. Posebnu zahvalnost dugujem vama, doktore Nikoliću. Čuli smo, dakle, raspravu koja treba da da doprinos usvajanju novog građanskog zakonika koji, između ostalog, predviđa zabranjeno telesno kažnjavanje dece. Hvala vam na pažnji. U ime redakcije koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i prijatan dan.